Qalampirdanga qaramiz. Farg'onada noqonuniy ravishda yer sotgan shaxs ushlandi. Bu haqda Bosh prokuratura ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, fuqaro BC viloyat ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi yer resurslari talon-taroj qilinishiga qarshi kurashish bo'linmasiga murojaat qilgan. Shundan so'ng olib borilgan tadbirda fuqaro XN Farg'ona shahri Ilg'or mahallasidan shahar hokimining 2021 yilning 17 maydagi qarori bilan Zamin Fruits Agrolaster MCJ'ga gullikka ixtisoslashtirilgan issiqxona qurish uchun berilgan 4,5 gektar bo'sh yer maydonini noqonuniy ravishda 35 ming AQSh dollariga sotishga kelishgani aniqlangan. XN kelishilgan puldan 15 ming AQSh dollarini ariza muallifidan firibgarlik yo'li bilan olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan XN'ga nisbatan Jinoyat kodeksining 168 moddasi 3 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.